sarean. Puntuaz Fundazioak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Babeslea Euskaltel. Euskadi Irratian, sarean. Leire Palacios.
Ongi etorriak sareanera. Eneko Agirre, Euskal Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasle oso, hizkuntzaren teknologiako hitz ikerguneko zuzendari eta Isa, hizkuntza naturalaren prozesamenduko ikerguneko kidea, Association of Computational Linguistics, ACL, munduko zientzia elkarteko fellow aukeratua izan da. Orotara munduan, 78 fellow dira, berak emango dizkigu detaileak. Estin bokazioak protagonista, gaur, hezkuntza teknologia berriekin uztartu duen ikertzailearen ibilbidea ezagutuko dugu Raquel Gamito gurekin. Lanbide heziketako informatika modulutik hasi eta EHUko ikertzaile gaur egun. Eta amaitzeko bidaian ateratzeko gozes bazarete eta txeak alokatzeako aplikazioa jaten eman nahi baldin badituzue, adibili, zuek jakin barik, etxean kamerak topatzeko arriskua baitaukazue. Xabi Unanuek horren berri jarraian. Teknikan Mikel Olazabal, sarean ez zuten ari zara. Leire Palacios naiz. Asteragoa.
Ezagutu sarea.
Pozarren agurtuko dugu gaur gure gonbidatu berezia zorionekoak gara, sareanekin gaur Eneko Agirre daukagu. Kaixo, Eneko?
Kaixo, Leire.
Bueno, ezagutzen ez duzuen ontzat, Eneko Agirre Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea da, hizkuntzaren teknologiako hitz ikerguneko zuzendaria, eta Isa hizkuntza naturalaren prozesamenduko ikerguneko kidea ere bada. Orain horrez gain, Association of Computational Linguisticseko fellow ere izendatu dute. Egia esan, Eneko, ez dakit esatea dagokigun horrez gain edo horri esker edo horrekin lotuta dijoala fellow izendapen hau.
Bueno, fellow izendapena gehiago da ikerkuntza ibilbidearen errekonozimendu bat.
Azaldu nahi baldin badugu zer den Association of Computational Linguistics, bueno, sarean badago informazioa, ez? Eta epazten diren gauzen artean da, itzulpen automatiko eta linguistiko komputazionalaren elkarte gisa, nolabait 1972an sortu zala. Eta bere gainere hartu izan dituela, badibidez, Mechanical Translation and Computational Linguistics aldizkaria hau eta beste aldizkari askotan ere badabilera edo adarrak dituela, ez? Nolabait zer da, jakintza biltzen duen elkarte bat eta jakintza hori ireki egiten duena baita ere, edo zein da Association of Computational Linguistics honek egin behar duena bere lana?
Bai, bueno, pizkatu lertzeko itzein barra egongo zan, nola zientzilariak elkartzen gean baulako asoziaziotan edo elkartetan. Hau da, bai bilkurak egiteko eta baita ere arlo jakin baten gainean antolatzeko baulako elkarteak sortzen dira. Adimen artifizialaren barruan, pues, badira espezialidade bat baina gehiago, bueno, informatika barruan eta adimen artifizialaren barruan, batzu dira adibidez, bizio artifizialakin zerikusia daukatenak, beste bat robotikarekin, eta hizkuntzaren prozesamenduaren inguruan, hau da, elkarte zientifiko nagusia. Hau da, mundu mailan, nagusia eta iaia bakarrak, gero badaude herrialde kantolatuta, baina, bueno, da, erakunde, ikerkuntza erakunde nagusia. Eta hor, izena ematen dugu eta pues antolatzen gea kongresutan eta horren arabera aldizkariak ere holako elkarte batek lideratzen ditu eta ikerkuntzako merituak eta antolatzeko modu bat.
Ados. Eta horrelako fellow bat emateko zer egin behar da? Hau da, zakin nola esan.
Bai,
zure merituen araberako goza bada edo
bai, bueno, ikerkuntza merituak ez dira inoiz guztiz pertsonalak, baina izendapen hauek ala dira. Holako elkarteak egiten dutena, ez bakarrik ACL delako hau, baizik informatikan, eta beste fizika eta beste arlotan ere aritzen dianak, da, urtero rekonozitzen dituzte, arloan, ikerkuntza ibilbidearen arabera, jende esanguratsuena, edo influentena, edo edo ekarpen garrantzitsuak egin dituna.
Bai.
Eta orduan urtero elkarte honek egiten duna da holako nominazio batzu jaso eta izendatu, ba aurten adibidez 7 izendatu gaituzte. Eta da ibilbide ikerkuntza ibilbidearen araberakoa.
Eta zuk nola hartu duzu aurtengo izendapena?
Ba oso pozik, hau da hau da, ez dakit nola esan, bat azten denean ikerkuntzan, ba ez daki oso nondun nago, bueno, badaki ikerlari ona dala, hemen publikatzen du, bestean, hitzaldi gonbidatuak eman, sare badauka, baina holako elkarte batek zelo izendatzea, baina jartzen zaitu estatus leku oso ikusgarri baten. Bueno, idea bat egiteko, mundu mailan 74 zelo bakarri gaude. Gure arroa oso handia da, ze adimen artifizialaren barruan, hizkuntzaren prozesamendua izugarria zida, eta bueno, dakizuen bezala, eragina handia dauka, gaur egun hizkuntzaren prozesamenduak erabiltzen ditugun gailu askotan eta bilatzaietan, eta eta elkarte honek, ba, 74 besterik ez gaitu izendatu, estatuan lehenbizikoa naiz, eta Europan 15 besterik ez gara, orduan, bai, jartzen nau, ni eta gure taldea eta gure zentroa, ba, leku oso ikusgarri baten.
Espero daiteken gauza bada, ikus dezakezuna etortzen, zuk zerbait aktiboki egiten duzuna agian hau gertatu dadin, edo ezustean erabat harrapatzen zaituen gauza horietako bada?
Norbera badaki, nominazio sistema badago, eta nik entzunu, ba, no, beste kide batzuk, ez dakit nortzuk, nominatuko nindutela. Orduan, zerbait badakizu badatorrela, baina bueno, hori jakiten duzu, ez dakit nola esan, ba, igual kirol eliteko kirolean ere ikusten da, ez? Bos badakizu hor zaudela medailak irabasteko eta momentu baten ba momentu hori heltzen da, ba antzeko zerbait da edo igual antzekoago rekonozimenduak egiten direnean ba beste arlo batzutako sarietan eta ba antzeko zerbait.
Eta fisikoki zer da? Fisikoki gonbidapen bat da, gala bat da,
fisikoki da izendapena besterik ez. Orain bada jendea badoanean begiratzera adimen artifizialeko arlo honetan edo hezkuntzaren prozesamenduan mundu mailan ze aditu nagusi dauden, ba hor dauka zerrenda bat eta zerrenda hortan egotea da saria, hori da. Fisikoki ez da hori, baina gehiago web horri baten txoko bat.
Baina txoko importante bat, azken batean, jendeak berbaldin badu informazioa horren inguruan, erreferente bezala, ez da, ipatu zaitzatela, importantea da.
Hori da. Honek egiten ditu, ate asko ireki. Pues, adibidez, hau gertatuta gutxira, ba, beste kongresu importante baten, ez gure arlokoa, baizik, aldameneko arlo batekoa, baina gonbidatu nahu, itzaldi gonbidatu bat ematera, eta etorriko dira goza gehiago, azken finean, saria da batez ere ikusgarritasuna. Hau da, claro, kiroletan bezala, ez? Karrera bat egon arte ez dakizu nor den hobeagoa edo nor da bien hobeto okerro, eta honekin ba jartzen zaitu ba podium baten esateko.
Jartzen zaituzu eta jartzen duzu inguruan dagoen jendea ere, hau da, hitz zentroan ere reperkusioa izan du nolabait.
Bai, hori ekerkuntza daukana. Sari asko dira pertsona bati, baina ez da inolaz ere ez du horrela funtzionatzen, inork ezin du bakarrik ikertu. Urte guzti hauetan isa taldean hasi nintzen eta izan naiz ikerkuntza talde bateko parteidea, beti ez daukat artikulorik nik, bueno, eta ez da beste inork arloan bakarri, dena dira 3-4 autore, eta orduan rekonozimendu hau ere bada zentroan egindako lanari eta isa taldean egindako lanari, bai, eta hitz zentroaren za, boin dela gutxi sortu duguna, ba oso importantea da olako rekonozimendu bat.
Eta zuretzat pertsonalki, enekorentzat, egiten ari zinen ibilbide horretan zehar, horrelako gauza batek lagundu dizu, adibidez, indarra eman dizu beste hainbat gauza egiteko, edo aldatu dizu ikuspegia nolabait, edo jarraituko duzu zurean, eta listo?
Bai laguntzen duze, ikerkuntzan, nazioarte mailan, bueno, badakizu estatu batua dago beti puntan, Europan ere beste realde batzuk egoten dira puntan, eta batzutan daukazu zentsazioa, ba, zure almenen arabera izala hor burrukan, eta pertsonalki honek bai, suposatzen du, ba, rekonozimendu esatea, bai, pues hor daude, bestekin batera. Ez da, ja, zuk pentsatzen dezula edo zuk esaten dezula nazioartean gaudela ondo kokatuta, bai, zik ja, ofizialki rekonozitzen da.
Ondo kokatuta gaudela.
Bai, ba, ze Europan 15 zentro daude olako izendape bat daukan jendearekin, eta horietako asko esan behar dago gainera, ja jubilatu ziren, ze rekonozimendu hau karrera osoarena da. Orduan Europan ez zentro gutxi daude gure arloan olako rekonozimendua daukatenak.
Pentsatzen ari nintzen, izaiten ari zinen bitartean, eta esan dut galdetuko dut, ez dut galdetuko, eta zuk atera duzunez, botako dizut. Horrelako izendapen batek aukera ematen dizu jubilatzeko. Ze,
jubilatzeko?
Beti izango zara erreferende, ez? Beti egingo dizkizute galderak, beti joango dira galdetzera jubilatuta egon edo, ez?
Bai, bueno, baina ikerlari bezala edo aktibo zaude edo zaude aktibo, esan nahi dut. Guri gustatzen zaiguna da esperimentuak egitea eta gure ezagutza zabaltzea eta dakiguna zabaltzea eta orduan oraindik gauza asko dauzkago egiteko eta ez daite zei burutik pasa.
Gaztea zara oraindik jubilatzeko, hori ere esango dugu.
Bai, bueno, hombre, lani gabe bizitzea ez dakita dina daukan, beti da zerbait komentatu daitekena, ez da, baina ez dik ez dakal duduan alako ez hori.
Eneko, oraintze bertan, itz zentroan zelan ari zarete? Ze berritasun edo, ze hildotik, ze berri daukazu kontatzeko?
Bueno, zaila da zerbait aukeratzea. Hirurogeita piku kidegea ofizialak, eta gero aparte, pues, badago jende gehiago inguruan, eta gauza askotan gaude lanean. Nik, gauza bat azpimarratuko banu, gara, ikerkuntza mailan jendeak ulertzeko, da, ari dira sortzen hizkuntza eredu erraldoiak, oso handiak, eta hizkuntza eredoiek dakite munduari buruz asko. Irakurri dituzte idatzita dauden testu guztiak, eta ikasten ari dira gauza asko ez hizkuntzari buruz bakarri, baizik munduari buruz. Eta hizkuntza eredu erraldoi hauei galderak egiten bat dizkiezu, azten dire erantzuten oso gauza interesgarriak. Eta horrein digaude ulertzen, ze punturaino honek lagundu dezaken, gailu teknologikoek hobetu ulertzea pertsonak. Hori da ikerkuntza bezala daukagun hildo bat. Oso jende gutxi dago munduan hontan ikertu dezakena, eta bueno, guba suertez hor gaude. Eta hori lotuta, euskaraz eta, bueno, gazteleraz eta beste hizkuntzatan egitea. Ze hizkuntzare du erraldoiak, orain arte ingelesez ari dira, eta enpresa haundi batzun eskutan bakarrik. Eta gu nahi duguna da, euskerak ere eukitzarako hizkuntzare duak, euskararen profesaren duaz da dine atzan gelditu.
Baskerrik asko, Eneko Agirreta, zorionak.
Gara, zuei.
Asko gozatu. Agur.
Gara, esker, agur.